Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la ultima noastră întâlnire, când vom trece în revistă principalele idei din Cartea Eclesiastul. Am vorbit până la momentul acesta. Am avut 17 ocazii la dispoziție în care am analizat Cartea Eclesiastul. Acum încercăm să străbatem capitolul final, să rezumăm tot ce am discutat în aceste emisiuni și să încercăm să ajungem la concluziile la care a ajuns Eclesiastul, dar în același timp să găsim și aplicații pentru noi astăzi. Dezbatem subiectul acesta împreună cu invitatul nostru în această ocazie, vorba de domnul pastor Valeriu Petrescu. Bun regăsit, domnule pastor!
Deșertăciunea deșertăciunilor...
Am ajuns, de când mă amenințați cu pasajul ăsta?
Până și Eclesiastul se termină.
Hai să vedem. Tot ați adus de-a lungul timpului în discuție, pe parcursul acestei serii, prezența lui Dumnezeu, locul lui Dumnezeu în ecuația vieții, locul lui Dumnezeu în deciziile pe care noi le luăm. Și pe parcursul emisiunilor noastre noi ne-am rezumat, adică eu n-am avut o problemă să vă ridic întrebările, însă dumneavoastră v-ați rezumat răspunsul de fiecare dată la secvența respectivă, paragraful pe care noi îl aveam în discuție. Și mai de fiecare dată am trimis telespectatorii și ascultătorii spre partea finală. Iată că acum am ajuns la ultimul capitol al cărții și este ultima noastră dezbatere pe acest subiect și vreau să vă întreb, care este locul lui Dumnezeu din punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce înseamnă viața, sistemul acesta pe care noi îl înțelegem ca fiind viață, cum îl înțelege Eclesiastul pe Dumnezeu ca răspuns la problemele vieții și cum îl înțelegem noi astăzi și dacă sunt diferențe?
Mai întâi aș vrea să spun că de-a lungul acestor emisiuni și inclusiv astăzi eu nu fac decât să observ punctul de vedere al lui Solomon, să încerc să înțeleg ceea ce el a pus în paginile acestei cărți de înțelepciune și da, trebuie să mărturisesc că sunt de acord cu punctul lui de vedere, pentru că el subliniază într-un mod deosebit de special prevalența lui Dumnezeu în existența omului. Adică dincolo de cele cu care noi ne frământăm și ni se pare că sunt extrem de importante și care sunt expediate în nenumărate rânduri de înțeleptul cu sintagma deșertăciunea deșertăciunilor, totul este deșertăciune, dincolo de acestea și mai presus de ele, este Dumnezeu care conduce. Asta este ideea principală pe care Solomon, după experiența lui de viață și după înțelepciunea pe care a primit-o de la Dumnezeu, o comunică cititorilor, să ne aducem aminte, cine își mai aduce aminte, e deja istoria antică. Acum 17 emisiuni spuneam că această carte a fost scrisă în principal pentru curtenii lui, pentru cei cărora li se părea că sunt foarte importanți, că ceea ce fac ei este fără egal, boală care există și astăzi la cei care ocupă anumite poziții. Uitați-vă numai la un președinte de scară de bloc și o să vedeți cât de importantă persoană este el, dar păi mai departe. Dar dincolo de ținta asta primă pe care a avut-o în vedere Solomon, noi toți, cei care dorim să aflăm sensul vieții, să știm pe ce lume trăim, să știm care sunt lucrurile valoroase și care nu, constatăm, așa cum Solomon ne conduce pas cu pas, că Dumnezeu este personajul principal. Pentru că El conduce, El gestionează totul, El ține în mână totul și da, privind din perspectiva asta, ceea ce facem noi e doar o deșertăciune, adică extrem de mărunt în comparație cu ceea ce face Dumnezeu.
Cum explicați referințele legate de Dumnezeu, care uneori vin la sfârșitul argumentației, iar când ne axăm, când ne concentrăm foarte mult pe argumentația în sine, găsim acest strigăt al lui, o deșertăciune a deșertăciunilor. Vorbim aici despre o frustrare pe care Solomon o trăiește, adică să reformulez întrebarea și să fie mult mai directă. Când un om astăzi crede că Dumnezeu este la conducerea vieții, el are astfel de trăiri, pentru că trăirile lui sunt unele intense, dar în același timp exprimă și o oarecare dezamăgire, exprimă și o oarecare frustrare. Uneori vorbește foarte direct despre moarte, despre ceea ce omul trăiește. Noi avem un alt tip de limbaj. Când spunem că Dumnezeu conduce, gândim pozitiv, vorbim pozitiv, avem exprimări înălțătoare. Aici nu găsim tipul ăla de vocabular de limbaj.
E o chestiune de înțelegere a ce spune Solomon și, pe de altă parte, de interpretare personală. Când Solomon spune deșertăciunea deșertăciunilor, totul este deșertăciune, această exprimare reflectă echilibrul perfect la care Solomon a ajuns în înțelegerea vieții.
Echilibru cu privire la ce?
Echilibru perfect cu privire la existență, la om, la sine însuși și la viață. De ce?
O clipă.
Vă explic.
În clipa în care, în momentul în care un om ajunge la concluzia că viața pământească este efemeră, el dă dovadă de echilibru?
În momentul când omul, spuneam într-una dintre emisiuni, nu mai aduc aminte în care dintre ele, dar reieșea din text, nu spuneam de la mine, că recunoașterea statutului omului, care este condiționat de două caracteristici, și anume, omul este o creatură și, doi, omul este muritor, recunoașterea acestui statut asigură echilibrul. Pentru că omul își regăsește automat locul lui. Marea frământare a noastră și a celor moderni, ca și a celor antici, este că nu ne găsim locul. Și cei care nu ajung la această înțelepciune, nu a lui Solomon, ci a lui Dumnezeu, de a-și găsi locul și de a accepta acest loc ca fiind al lor, cuvenindu-li se de drept, oamenii aceștia sunt tulburați, se zbat pentru multe, uitând că el este o creatură, asta implică un anumit statut, asta implică un anumit model după care a fost creat, asta implică subordonare, știu că asta nu place, dar e adevărat, și că este muritor. Adică tot ce face el are un deadline. Americanii ăștia sunt deștepți, dacă folosesc termenul ăsta, deadline. Da, are o linie a morții peste care nu poate trece, nu e atât de important când anume, cum anume, ci inevitabilitatea acestui eveniment, care se cheamă moarte. Când omul acceptă astea, omul este într-o poziție de echilibru perfectă, pentru că el nu mai are nicio căutare existențială, știe tot ce trebuie să știe despre natura sa și poate să-și ordoneze viața, așa cum zicea Mântuitorul într-un alt context, pe acestea să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Poate să-și ordoneze viața făcând toate lucrurile cotidiene care se cer a fi făcute și în același timp gândind din perspectiva veșniciei care îi este oferită de Dumnezeu. Așa că departe de a fi o exprimare a frustrării, am bat capul degeaba, departe de a exprima zădărnicie și lipsă de sens, exprimarea aceasta lui Solomon, nu degeaba el un maestru al cuvintelor, exprimarea aceasta lui Solomon exprimă un echilibru perfect care generează liniște sufletească, pace sufletească și mai ales speranță.
Și dacă doar recunoști deșertăciunea vieții, dar nu recunoști prezența lui Dumnezeu, mai putem vorbi de echilibru aici?
Încercați să stați într-un picior și cronometrați cât reușiți exercițiul ăsta. Și după ce terminați, spuneți-mi și mie cât ați reușit să stați într-un picior. Spuneam că sunt două caracteristici. Pentru asigurarea acestui echilibru, pe lângă faptul că accept că sunt muritor, adică totul este finit, trebuie să accept și faptul că sunt creatură, fiindcă altfel mă îmbolnăvesc grav, ori mi se urcă la cap și nebunesc pur și simplu, nu neapărat patologic, dar din perspectivă biblică, fie mă voi aventura în tot felul de acțiuni fără niciun sens, crezând despre mine vorba lui Nero, ce artist pierde lumea, crezând despre mine că sunt, scuzați-mi expresia, buricul pământului sau al universului mai degrabă, ceea ce nu sunt, fiindcă sunt o creatură. Vreau să spun, pentru o bună înțelegere, că statutul de creatură este cel mai onorant statut pe care Dumnezeu l-a putut conferi celor pe care i-a adus la existență. Mai presus de statutul de creatură nu există decât statutul de creator, care îi aparține de drept și de fapt lui Dumnezeu. Și ar trebui să fim mândri că suntem niște creaturi făcute după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu a migălit, dacă mai știți cuvântul ăsta, adică a întocmit cu atenție tot ce suntem noi și Dumnezeu este preocupat de urmărirea, călăuzirea, ocrotirea, ghidarea și iubirea acestei creaturi. Asta e ce spune Solomon.
Credeți că omul și-a propus vreodată să depășească statutul acesta de creatură?
Toți oamenii nebuni, și încă o dată folosesc termenul în accepțiunea biblică, adică toți acei oameni care nu-și acceptă statutul ăsta de creatură, toți acei oameni cărora nu le pasă de Dumnezeu și vor în consecință să devină ei înșiși Dumnezeu, și-au propus asta, explicit sau implicit, că au învățat de la un maestru, maestru care primul și-a propus asta, tot o creatură, da, nu
noi,
om.
Noi acolo vorbim de personalități puternice, noi vorbim de oameni care sunt caracterizați de un anumit temperament predominant, noi vorbim acolo de oameni cu anumite calități, noi vorbim tot în dreptul acestor oameni de niște puncte de referință pentru că au o imagine foarte bună de sine. Noi așa îi caracterizăm pe oamenii aceștia, iar dumneavoastră veniți acum și îi caracterizați ca fiind oameni care vor să-și depășească statutul. Da, da.
Nu, nu vor să-și depășească statutul. Care au iluzia că și-l pot depăși. Ceea ce este absurd. Asta este o carență de gândire teribilă.
Eu nu cred că oamenii vreodată și-au propus ei să se lupte cu un anumit statut. Și eu cred că oamenii și-au propus să realizeze mai mult.
Ca să nu dispară ilustrația. Ce ați zice dacă musca de pe pupitrul dumneavoastră
am privit-o amândoi, da.
Și-ar propune să preia emisiunea în locul dumneavoastră? Din fericire, musca e mai deșteaptă decât mulți oameni și știe că nu e de ea așa ceva. Cam așa arată, ba mai rău, un om care vrea să-și depășească statutul lui de creatură și atentează la statutul lui Dumnezeu. E la fel de ridicol, dar în același timp tragic, da, pentru propria persoană.
Credeți că acesta este singurul drum pe care omul îl are la dispoziție pentru a recăpăta, vă citez, echilibrul acesta al vieții? Este singura modalitate pe care omul o are la dispoziție? Astăzi noi vorbim de oameni echilibrați în clipa în care ne gândim la o categorie ce reușește să pună foarte bine în talăr diverse compartimente ale vieții. Știe să se ocupe și de familie, știe să se ocupe și de biserică, știe să se ocupe și de serviciu. Noi așa îi numim astăzi, în secolul 21, pe oamenii echilibrați. Nu îi definim așa cum ați încercat dumneavoastră să îi definiți.
S-a întâmplat să vizitez, mă rog, să intru de multe ori de-a lungul vieții în două spitale din România. Aveam pe cineva apropiat, bolnav, și doar în acele spitale putea fi tratat. Unul era la Iași, celebru Socola, și altul la București, celebru spital numărul 9. Primul lucru pe care medicii îl făceau pentru un pacient care era internat era încercarea de a-i echilibra. Medicii explicau cum că se produc dezechilibre de la cele biochimice până la cele psihologice și că omul trebuie echilibrat. Și echilibrarea consta în funcție de faza în care venea la internare, să-l îndoape cu mulțime de medicamente, să-l supună unor proceduri specifice, dacă nu reușeau din prima, atunci trebuia imobilizat și așa mai departe. Cam așa arată încercarea de a echilibra în afara acestei realități.
Deci, argumentul dumneavoastră nu este fair play. Să
de
vă
ce?
Explic de ce.
De ce?
Eu v-am dat un exemplu din viața normală a unui om care arată bine, se comportă bine, un om elegant, un om care dă dovadă de bune maniere, da, și care își drămuiește cu înțelepciune timpul, da, și relația cu Dumnezeu fără probleme. Iar dumneavoastră m-ați luat de la exemplul meu,
da,
și de la întrebarea pe care v-am ridicat-o, da, și m-ați dus într-o zonă a extremelor.
Da,
da, dar nu ne aflăm toți în zona aceea.
Dar nu am ajuns la concluzia, fiindcă asta era o ilustrație. O ilustrație.
Da, dar ilustrația în sine,
da, ilustrația creează, în sine
creează o anumită probleme de raportare la realitate.
Ilustrația în sine descrie foarte fidel, după părerea mea, s-ar putea să greșesc, nu prea cred, dar accept, ilustrația descrie foarte bine zădărnicia oricăror străduințe umane care nu acceptă aceste două coordonate ale unei creaturi, și anume dependența de Dumnezeu, nu, și faptul că ești muritor. Respect pentru toți cei care vor să-și ordoneze viața, respect pentru toți cei care țin cont de principii morale și așa mai departe. Dar nu se poate asigura echilibru existențial, și nu spun eu că am nenumărate exemple la care aș putea, nu se poate asigura echilibru existențial în afara acceptării acestor coordonate. Nu există alte resurse.
Echilibrul existențial
e fundamental.
Nu poate avea loc și în contextul în care îți recunoști. De fapt, nici nu pot să spun că îți recunoști statutul. Eu cred că vine la pachet. A fi om înseamnă a fi pe deplin conștient de faptul că ziua de mâine, ziua următoare sau când o fi, îți va aduce un final, va reprezenta o parte finală a unei călătorii, ți se va termina drumul.
Sunteți foarte simpatic și naiv în același timp. Sunt atât de puțini oameni care recunosc evidența acestui fapt și care îl și acceptă.
Credeți că omul nu se gândește la moarte?
În general nu.
Cum, domnule pastor? Pe adinauri,
în general,
dacă
nu.
Dacă mă duceți într-un spital, că ați folosit ilustrația aceasta a spitalului, pe acolo, în mod inevitabil. Eu cred că a fi echilibrat, a cunoaște că viața aceasta este finită, ține de conștiența de sine, individului.
Nu e adevărat.
Vine la pachet.
99% din pacienții unui spital se duc la spital ca să trăiască, nu ca să moară.
Nu, vorbim despre două lucruri diferite. Vorbim despre două lucruri diferite. Când omul se duce la spital, omul se duce pentru că își dorește să trăiască.
Da, și nu crede că el va muri.
Nu, tocmai,
ori să moară
nu,
cu
nu,
tare,
nu, 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 nu.
Celălalt...
El tocmai se duce la spital pentru că el tocmai crede
nu.
Că aici este în starea
nu,
lui de sănătate un semnal
nu,
de alarmă.
Nu, nu, nu.
Trebuie să fac ceva
nu,
să nu mor.
E o diferență între a te teme de moarte și a crede că tu o să mori. E o mare diferență. Da, omul generic se teme de moarte și nimeni nu crede că el va muri.
Pentru mine puțin importantă diferența asta. Pentru mine este important doar gândul. El există? Da, există. El
care
este
gând?
Spe...
Că mă tem de moarte sau că voi
nu,
muri eu?
Faptul că, nu că voi muri eu, ci că voi muri într-un anumit moment al vieții mele și ajunge la încurcături în afirmația asta. Dar eu cred că toți acești lideri, și am citit câteva biografii, ei nu au încercat, nu și-au propus să trăiască o veșnicie, ci ei și-au propus să fie memorabili. Atât. E ceva rău și noi vorbim de echilibru.
Și ce înseamnă să fii memorabil?
Să rămâi în conștiința publică. Să fii recunoscut
și
ca având
care,
un statut.
Și care este motivul din dărâtul acestei dorințe de a rămâne în conștiința publică? Ideea că poate cumva, într-un fel anume, nu voi muri, adică nu voi dispărea.
Nu cred asta.
Fiindcă asta e...
Nu cred.
Uitați-vă,
nu cred.
Uitați-vă,
nu cred.
Ăsta este motorul din spatele oricărei dorințe de a rămâne memorabil. Dar uitați-vă foarte aproape de noi. Toți președinții României din 90 până încoace au avut o traiectorie, cu excepția unuia, care n-a avut cum. Au avut o traiectorie identică. În al doilea mandat, pentru că nu mai puteau să aibă al treilea, sigur și acolo este o excepție, dar lăsăm excepțiile, în al doilea mandat, tot ce au făcut, nu zic că au reușit, dar asta e altă poveste, tot ce au făcut au fost cu gândul cum vor rămâne ei în cartea de istorie. De ce asta?
Cartea de istorie, dar cartea de istorie nu înseamnă veșnicia.
Nu, dar de ce asta? Pentru că nu s-au împăcat cu ideea că vor dispărea și praf și pulbere pastor, după ei credeți, de amintirea lor.
Credeți că există vreun om astăzi care pleacă la drum, în drumul ăsta al vieții și spune, eu nu vreau să fiu reținut pentru nimic. Pentru mine e puțin important ce va scrie istoria. Nu, eu cred că și cei care ne urmăresc și dumneavoastră și eu, noi oamenii ne propunem să rămânem cumva în amintirea celorlalți. Prin ceva de asta, eu nu înțeleg ca fiind veșnicie. Eu înțeleg ca fiind un sentiment pe care orice om îl are. Vrea ca despre el să se știe. A, B, C, D. Nu văd... Adică,
asta este o iluzie.
Nu, ce vreau să spun este, când dumneavoastră puneți lucrurile din perspectiva aceasta religioasă, toată interpretarea asta capătă o semnificație de viață și de moarte.
Dar așa este.
Eu, prin rolul pe care l-am în emisiunea asta, eu vă ofer cealaltă variantă. Iar cealaltă variantă este mult mai relaxată. Și anume, nu trebuie să privim totul în viață ca fiind viață, moarte, inevitabil. N-ai ales, gata, îți vine sfârșitul. Nu, domnule, moartea este partea vieții.
Știți că de multe ori repet, mai zic încă o dată și nu mai spun și a treia oară. Conștiența faptului, asta ne învață Solomon. Poate greșește. N-aș zice că găsesc gândul ăsta și în alte părți din Biblie. Ceea ce ne învață el este așa, că atunci când omul acceptă componentele statutului său de creatură și de muritor, el se află în cea mai bună stare de echilibru existențial și pace cu sine însuși.
Pot să vă opresc și rămâne la afirmația. Nu i-am mai dezbătut-o timp de o emisiune.
Evident.
Și nici acolo n-am ajuns la bun sfârșit. Cum recunoașteți dumneavoastră un om? Sau puteți să-i faceți portretul acestui om care își recunoaște statutul?
Da.
De ființă muritoare?
Da. Și celălalt, că ele merg la pachet.
Nu.
Păi da, nu
eu
funcționează.
Vreau doar, de-aia am și zis.
De ființă muritoare.
Bun. Doar de ființă muritoare.
Bun. Poate să arate, în mai multe feluri, un om care acceptă că e muritor. Unul va fi atât de angosat încât va avea puține variante. Una dintre ele ar fi să-și pună capăt vieții ca să scape de angoasa asta. Alta ar fi ca să-și bată joc de viața lui că tot o să moară și praful să alege. Asta este un portret, un tip de portret, nu-i singurul.
Deci, descrierile astea două se potrivesc în dreptul celui care nu și acceptă statutul?
Nu, în dreptul celui care acceptă doar statutul de muritor.
Așa.
Fără să-l accepte și pe celălalt de creator.
Așa.
Sau poate să arate ca un om care zice, dom'le, asta e viața, asta este, hai să fac ce pot eu mai bine în viața asta. Aparent ce prezintă Solomon aici, să mă bucur de tot ce am și așa, că oricum voi muri și cât trăiesc, măcar să beneficiez.
Parcă e
și
altceva.
Mai există, da, e la fel de muritor și portretul ăsta.
Da.
Și mai există și o a treia variantă în care omul zice, domne, și așa am foarte puțin de trăit. Hai să fac ceva care să fie de folos și care să rămână spre veșnică pomenire. Deci, voi ridica o mănăstire, zice Ștefan cel Mare. Mă rog, el avea și păcate de ispășit multe și credea că le ispășește așa. Nu, cam astea sunt direcțiile. Posibil să fie variante încă și altele.
Da, astea sunt principalele categorii.
Dar în momentul când accepti doar această componentă a naturii tale umane, n-ai viitor. Pentru că prima componentă îți dă deschiderea spre viitor. Prima componentă este cea pe care se bazează speranța. Prima componentă este cea care umple viața omului și îi dă echilibru.
Să facem un pas mai în față. Ce rol are ideea de judecată?
Ideea de judecată?
În versetele 13-14, sunt mai multe noțiuni semnificative aici. Mai avem o jumătate de oră, încercăm să le străbatem pe toate cât putem de eficient.
Ideea de judecată este paradoxal. M-am lipsit și eu de la Solomon, nu de înțelepciunea lui, ci de artificiile astea de vorbire. Ideea de judecată este paradoxal vestea cea mai bună din Biblie. Zic paradoxal fiindcă este, adică judecata e o chestie de care oricine vrea să ferească. Nu numai cu judecății, numai cu procesele să n-ai de-a face, că, și nu numai în România, oriunde, dar în România cu atât mai mult. poate de aia suntem noi mai credincioși, că ne ferim de... În schimb, în Biblie, judecata este vestea cea mai bună, pentru că, ținând cont de faptul că Dumnezeu este drept prin esența Lui și iubitor prin natura Lui, aceste două nu s-ar putea împăca niciodată dacă n-ar exista judecata. Dacă e drept, e simplu. Plata păcatului e moartea. Punct. Asta e dreptatea. Dacă e iubitor, este cum să te pierzi, Israel? Cui să te dau, Israel? Te-am purtat pe brațe, te-am iubit, te-am... Cum să te las? Cum le împaci pe astea două? Prin judecată. Și Biblia explică pe larg, este un concept care merită urmărit, nu, sper că n-aveți iluzia că putem să le expediem în două vorbe acum. Judecata este acel instrument pe care Dumnezeu l-a rânduit, vorbesc de judecata lui Dumnezeu, nu nicio asemănare cu judecățile umane. Judecata este acel instrument prin care Dumnezeu a realizat unirea asta imposibilă dintre dreptate și dragoste. Și El și-a asumat, ceea ce iar este atipic pentru lumea noastră, rolul de judecător, rolul de avocat și rolul de garant al păcătosului. Și da, păcătosul vine la judecată și Satan arată cu degetul spre el și zice, îl vezi pe ăsta, citicălos, este al meu, de-l încoace. Și Dumnezeu zice, da, este păcătos, a făcut asta și asta, dar știi ceva? Eu îl condamn la moarte pe păcătosul ăsta, nu ți-l dau ție, îl condamn la moarte. E bine și așa, zice Satan. Dar, mai zice ceva Dumnezeu, dar eu am murit pentru el. Așa că, în virtutea acestei morți pe care eu am oferit-o, mă refer la jertfa Mântuitorului pe crucea Golgotei, acest om are dreptul să trăiască, pentru că i-am plătit. Și în felul acesta, judecata este acel mecanism prin care omul condamnat la moarte este exonerat de această pedeapsă, ba mai mult, este și socotit ca și cum niciodată, adică n-ar nici măcar cazier.
Cum vă propuneți să schimbați modul de înțelegere al unui om care n-are cunoștințele dumneavoastră biblice și care nu leagă toate aceste detalii pe care dumneavoastră le-ați legat, ci omul se uită brut. Când se gândește la judecată, în mod automat, asta înseamnă un butuc, înseamnă zile negre, înseamnă moarte iminentă, înseamnă chin, înseamnă povară, etc. Cum un om simplu, care nu are cunoștințe biblice teologice, să ajungă și el la aceeași concluzie ca dumneavoastră?
Eu nu-mi propun să fac asta, fiindcă e imposibil. Asta e treaba lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt. Ce pot eu face pentru un om obișnuit, și îmi place să vorbesc cu oamenii, și de multe ori am constatat că oamenii, dincolo de categorisirile astea ale noastre, că ăsta e un om simplu, că ăla știe mai multe așa, au un dar de la Dumnezeu de a pricepe lucrurile esențiale.
Adică vreți să spuneți că tema aceasta a judecății, e omul simplu.
Oamenii o pricep foarte repede dacă sunt puțin ajutați să vadă.
De cine să fie ajutați?
De oricine cunoaște Biblia. Să fie conduși și credeți, să li se arate.
Credeți că astăzi creștinii nu au prejudecăți cu privire la judecată?
Au nevoie să se orienteze aici în Scriptură, unde Dumnezeu vorbește.
Da, da.
Și cineva să le spună, omule bun, ia ascultă tu ce spune Dumnezeu, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu.
Da, judecata nu-i doar despre el.
Pentru ca oricine...
Judecata n-are legătură doar cu Dumnezeu, judecata are legătură și cu mine.
Da, ascultați până la capăt. Pentru ca oricine crede în el, adică tu, eu, noi, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Judecata nu e despre Dumnezeu, judecata e despre om.
Și
omul va pricepe că Dumnezeu ăsta al judecății, care e pictat pe toți pereții, va pricepe, nu doar din acest singur text. Eu am dat
Nu ne referim la ideea asta.
Îl vei conduce pe om să privească cu imaginația crucea de pe Golgota.
Și eu dacă mă simt vinovat...
Și să îl vadă acolo pe Fiul lui Dumnezeu, care a lăsat cerul ce e de neimaginat și care moare pentru ca eu, păcătosul, să pot trăi.
Deci
să știți că lucrul ăsta orice om obișnuit îl pricepe. apoi va trebui să înțeleagă și alte aspecte, dar lucrul ăsta care este esențial, orice om îl va pricepe, pentru că el însuși, omul știe că e păcătos. Aici nu e discuție, orice om normal știe că e păcătos.
Domnule pastor, omul când se gândește la judecată, el are toate motivele să fie temător, are toate motivele să fie circumspect cu privire la ce va aștepta, a spune că judecata e o veste bună pentru un astfel de om, s-ar putea să pară o ciudățenie din moment ce tu oricum te simți vinovat. Da. Credeți că este vreun om astăzi pregătit pentru judecata aceea?
Să vă spun ceva. E adevărat că noi oamenii ne temem de judecata divină pentru că în mod tradițional, constant și cu asiduitate, ni s-a indus o concepție absolut greșită despre judecata lui Dumnezeu. Eu sunt bucovinean. La mine acolo, unde te duci, vezi picturile de pe mănăstiri. Acolo judecata e după mintea noastră, cu o balanță, cu niște fapte bune, cu niște fapte rele, cu draci care trag de un talger, cu îngerii care ridică. Da, așa e pictura. Nu exagerez. Așa arată. Bun, elementul artistic e de apreciat. Ideea e falsă. Din cauza acestei imagini deformate, oamenii se tem de judecată. Dar doar că judecata nu e așa, judecata e altfel. Balanța aia nu există, acolo există Fiul lui Dumnezeu care spune: eu am murit pentru acest păcătos. În virtutea morții mele, el va trăi. Păi asta e o veste excepțională. Orice om și-ar dori să primească o astfel de sentință. Și este evident că în lipsa judecății, această sentință, care înseamnă viață veșnică, nu poate fi rostită. De-aia judecata e o veste bună.
Asta ar însemna că eu trebuie să trăiesc cu teamă toată viața, nu? Raportându-mă la momentul ăla judecății, adică Dumnezeu să nu mă găsească cu absolut nimic.
Nu, asta înseamnă că toată viața trebuie să trăiesc cu bucurie, fiindcă judecata deja este în favoarea mea. Trebuie doar ca eu să mă prezint la judecată, să-l accept pe Mântuitorul ca avocat al meu și să accept darul lui, că sunt și oameni orgolioși care zic că dar eu n-am nevoie de pomană. Eu sunt un om corect, eu sunt un om bun, eu am făcut aia, elaltă, așa că talgerul balanței judecății la mine trage greu în jos la fapte bune. Concluzie, trebuie ca Dumnezeu să mă accepte.
În judecata...
Există și oameni de felul acesta și nu puțin din păcate. Tocmai datorită acestei înțelegeri greșite cu privire la natura judecății. Dar când omul descoperă ce face Dumnezeu acolo, nu are cum să nu se bucure, să nu se destindă, să nu-i apară zâmbetul pe față și bucuria în suflet.
Judecata ar trebui să fie un punct fix al vieții religioase la care eu să mă raportez constant?
Judecata este un proces, că de aia se și cheamă proces. Bun, chiar și în lumea noastră. Judecata este un proces care are anumite etape. Ne-am putea orienta puțin și după cum se întâmplă judecățile. Este o etapă de cercetare, treaba pe care o face procurorul, tocmai dosarul.
Mie,
sunt
din
mai multe
tonul
faze.
Eclesiastului, cel puțin în versetul 14, eu nu prea surprind vestea aceea bună. Mai degrabă, Solomon caută să mă sperie. Eu cam asta înțeleg din textul ăsta. Adică, fii atent, am zis până acum o deșertăciune a deșertăciunilor. L-am așezat pe Dumnezeu în diverse momente, l-am plasat într-o ecuație a vieții, ok. Nemai având niciun alt argument la final, omule, vreau să spun lucrul ăsta. Dumnezeu va aduce orice faptă la judecat. Tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Cat. S-a terminat.
Gata,
cartea.
Ce? A, cartea s-a terminat.
S-a terminat cartea. Apelul este nu iubirea.
Ba nu.
Apelul este judecata.
Nu.
Apelul nu este trebuie să te pocăiești, ci apelul este inevitabil, ai grijă.
Nu.
Eu ți-am spus tot ce trebuie să știi. Tu trebuie să ai grijă că dacă nu, fii atent. Dumnezeu aduce și binele,
puteți
și binele și răul.
Puteți mult și bine, dar nu ăsta e apelul, pentru că l-ați citit parțial. Și mie îmi place să citesc întreg. Și Solomon își începe acest apel cu un îndemn excepțional, în care zice: adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele care. Așa începe capitolul 12, din care ați citat finalul. Iar mai sus, în versetul 11, partea care îmi place în mod special din Eclesiastul și nu doar din Eclesiastul. Zice așa, citesc versetul 9. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, conștient fiind. Păi de asta
eu
spune.
Nu. Așteptam cu interes să văd. Măi, ce-o spune aici?
Ce-o spune?
Da, nu. Eu citesc
mai departe cuvintele din traducerea mea. Nu stați puțin. Citesc și
eram
apoi revin.
Eram curios.
Păi
acest
revin.
Dar, într-o propoziție, ce spune?
Dar?
Măi, poți să trăiești cum vrei tu. Însă, dar, în consecință,
nu, dar,
gândește-te
dar,
că vine judecata.
Trăind viața în felul acesta, trebuie să o trăiești știind că
nu.
Într-o zi, asta spune el.
Nu.
Bun, citesc
nu.
Exact
asta
cum spune,
spune
el.
Așa, dar să știi
da.
Că pentru toate acestea, care sunt toate acestea?
Bucuria, pentru veselia,
nu,
tot ce?
Pentru căile pe care inima ta le-a ales
da.
Și plăcute ochilor tăi, da. Pentru acestea, te va chema Dumnezeu la judecată. Ce dubii am eu? Dacă el ar fi spus, umblă pe căile alese de inima lui Dumnezeu și plăcute ochilor lui Dumnezeu sau ceva spiritual, aș fi crezut. Dar mie, până la jumătatea versetului, îmi lasă impresia, poți să faci ce vrei, cu ochii, cu inima, cum vrei.
Corect că îți lasă impresia, dar nu asta spune.
Dar judecata trebuie să fie un punct la care să raportezi. Gândește că judecata este finalul.
Judecata nu este finalul, judecata este doar elementul condițional al statutului de creatură. Căci dacă tu n-ai fi creatură, nu treci niciodată la niciun fel de judecată, căci tu însuți îți ești și legiuitor și judecător. Așa e Dumnezeu. Fiind tu creatură, ține cont.
Judecata e inevitabilă.
Da, este inevitabilă.
Eu, de exemplu, dacă
dar judecata e de bine, nu de rău.
Pastor, dacă eu mă văd muscă, asta înseamnă că eu nu mai merg la judecată? Ba da, nu contează cum mă văd eu. Nu contează.
Nu contează cum sunt.
Nu contează cum mă văd eu.
Ba da.
Și contează faptul că fiind o ființă vie, fiind o ființă rațională, dotată cu conștiință în mod natural, inevitabil, pe baza a ceea ce citim, eu voi ajunge la judecat.
Da.
Pentru
și ce
lucru...
e rău în asta? Tocmai ce vă spuneam, că judecata da. Este o veste bună, nu una proastă. Vedeți cât de mult suntem grevați de imaginea asta populară a judecății pe care o coborâm la nivelul tribunalelor omenești și ne-o închipuim ca fiind ceva de genul acesta.
Dacă eu...
Judecata biblică, și Biblia vorbește o mulțime despre judecată,
de ce,
nu, creștin, nu doar aici.
De ce dumneavoastră accentuați ideea aceasta de judecată? Creștinismul
dar
astăzi
nu accentuez,
rezistă...
este în Scriptură, doar fac referire la ea.
Faceți referire, dar aici ideea de judecată este pusă în mod diferit față de aceeași noțiune plasat în alte cărți biblice. Aici,
nu
parcă
adevărat.
Judecata stă cumva după colț, trăiești cum vrei, finalul ăsta este.
Asta este o interpretare care iese din contextul stilului în care Solomon și-a scris cartea și haideți să rămânem la intenția autorului. Când el spune, bucură-te tinere, fii cu inima veselă, mergi pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar nu uita că toate aceste alegeri și toate aceste bucurii trebuie să fie condiționate de acceptarea statutului tău de creatură care are nevoie de judecată
nu.
Pentru a trăi veșnic.
Nu.
Păi ăsta e contextul.
Textul din versetul 9, versetul 9 spune bucură-te, fă ce vrei, nu spune nimic de statutul de creatură.
Nu?
Și spune doar, nu spune.
Chiar nu, unde, ia, îmi dați voie să citesc?
Da,
uitați-vă acolo unde vă uitați și
vă rog.
Ia ascultați cum spune de statutul de creatură. Gonește orice necaz din inima ta, depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Asta ce este? Nu-i statutul de creatură? Nu este statutul de creatură muritoare? Da, stai... Credeți că Solomon nu știe cum să așeze lucrurile?
Ce vedem aici este faptul că dacă toate celelalte argumente ale lui la o viețuire, vă citesc, echilibrată, nu funcționează, îi liniștim noi pe oameni și le spunem că ideea aceasta a judecății este cea la care ei trebuie să se raporteze, pentru că este ultimul argument pe care noi îl avem. Aici, de exemplu, în versetul 9, eu pot să vorbesc despre o moralitate stricată pe care un tânăr o are? Pot să vorbesc
despre ce vreau, că sunt liber să vorbesc tot ce vreau, dar nu am dreptul, dacă sunt un cititor de bună credință, vă mai aduceți aminte de expresia asta?
Da, din primele emisiuni n-ați mai...
N-am mai folosit-o, nu se uzeze prin prea deasă folosire. Dacă sunt un cititor de bună credință, nu voi deforma sensul a ceea ce spune autorul, ci mă voi strădui să înțeleg sensul acesta. Iar ceea ce spune Solomon aici nu seamănă deloc cu interpretarea pe care ați încercat să o induceți aici, pentru că el zice altceva. El asta zice: omule bun, Dumnezeu te-a creat să fii fericit. Dar Dumnezeu te-a creat.
Da, dumneavoastră vedeți totul pozitiv. La dumneavoastră totul e pozitiv.
Nu, la mine deci nu e totul pozitiv. Vai de mine, uitați-vă la mine, fie bine, pozitiv.
Fie rău.
Părul alb, strabismul ăsta, kilogramele în plus, ce pozitiv la mine? Nu e vorba de mine aici. E vorba de ceea ce Solomon spune și e vorba de ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune. Iar judecata este lucru cel mai pozitiv din Biblie.
E vreo noțiune pe care Biblia, teologia să o folosească și să aibă conotație negativă?
În primul rând, vă răspund.
E ok.
Alăturarea Bibliei teologiei este...
Eram sigur că veți găsi o vulnerabilitate la întrebare și nu veți răspunde.
Este ea însăși nocivă. Pentru că avem o singură Biblie și atât de multe teologii, încât următorul pas ar fi să vă întreb care teologie. Și atunci am intrat într-un hățiș de discuții fără capăt. Tot ce spune Biblia este pozitiv. Despre ce spune teologia, ar trebui să ne luăm timp îndelungat să discutăm.
Iadul e ceva pozitiv? Judecata merge mână-mână cu iadul? Iadul e doar o paranteză.
Iadul este ceva foarte pozitiv prin faptul că nu există. Așa că e foarte pozitiv. Iadul este o închipuire a oamenilor, nu este biblic. Teologic, în unele dintre nenumăratele teologii, ele există. În altele există și purgatoriu, care e și mai ciudat decât iadul. Dar în Biblie nu există nici unul, nici altul. Așa că, din perspectiva mea, iadul e foarte pozitiv, având în vedere că nu există.
Din punctul dumneavoastră, că nu există.
Dar el în teologie, că dacă ar exista,
el în teologie, el există.
În unele teologii.
Nu contează, unele... ne vorbim de oameni. Păi există? Pe mine nu mă interesează unde există, ci pe mine mă interesează simbla lui existență. Păi, deci există.
Dumneavoastră ați delimitat că în teologie. Da. Și am spus în unele teologii, că teologia asta e destul de extinsă și bizară. Dacă ea doar exista, Dumnezeu n-ar fi ce spune Biblia că este.
N-ai cum. Mi-ați dat un alt subiect. Păi, nu uitați că l-avem și pe cel de data trecută.
Da, sigur.
E în construcție subiectul.
Cu multă plăcere vă veți simți despovărat că ați terminat cu Eclesiastul și probabil mă veți atrage într-o zonă și mai
întunecată,
interesantă decât cea a Eclesiastului.
Datoria oricărui om. 10 minute mai avem la dispoziție. Versetul 13. Cum înțelegem această scurtă afirmație? Aceasta este datoria oricărui om. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui.
Cum consider eu asta?
Da.
Adevărat.
Oricum priviți totul pozitiv.
Nu, privesc totul prin prisma ceea ce spune Eclesiastul, Solomon. Prin ceea ce spune Dumnezeu.
El e negativist, nu, dumneavoastră.
El nu e deloc negativist. El este un artist al cuvântului care vorbește pe limba celor sofisticați, nu uitați, curtenia aia era o categorie, care vorbește pe limba celor sofisticați, se joacă cu ei, nu cu mințile lor, că asta e altceva, se joacă cu ei și încearcă să-i aducă cu picioarele pe pământ și la realitate. Păi sigur că e datoria fiecărui om, fiindcă datoria oricărei creaturi, asta este.
Dacă
nu accepti această componentă a statutului de creatură, care, apropo, este singura componentă a creaturilor așa cum le-a făcut Dumnezeu, a doua, aia că e muritor, e consecința păcatului. Creaturile n-au fost create să fie muritoare, dar au fost create să fie creaturi. Care datorie ar putea să fie alta decât această raportare la Creator? Și vreau să vă spun că asta este o fericire și este condiția de bază ca o creatură să fie fericită. Așa cum un prunc e fericit dacă îl pui la sânul mamei, așa o creatură e fericită se teme de Dumnezeu, fiindcă temerea de Dumnezeu asta nu-i spaima aia angoasată pe care, apropo, unele teologii o induc oamenilor, ci este pur și simplu respectul, venerația, a ține cont de faptul că El este Creator, nu altceva.
Și toți acei oameni care neglijează această datorie, ce părere aveți despre ei?
Din familia de cuvinte din care face parte datorie, face parte și cuvântul datornic. Păi și dacă ești dator, nu prea te simți confortabil, tu însuți.
Noi oamenii suntem datori?
Da, noi suntem datori. Nu cum zice poetul, cu o moarte toți suntem datori. Nu așa.
Dar față de cine?
Suntem datori
Față de cine?
Față de Dumnezeu. În sensul respectului, recunoștinței, mulțumirii, laudei, închinării, venerației pentru tot ceea ce El face pentru noi. Asta este sensul, dator.
Eu sunt nerecunoscător dacă nu fac toate aceste lucruri pe care le-ați punctat dumneavoastră,
da.
Și ar însemna că eu, în clipa respectivă, nu-mi recunosc statutul de creatură?
De fapt, e mai grav decât atât. Eu nu-L recunosc pe Dumnezeu ca fiind creator, că acolo e miezul problemei. Parcă așa filozofic, teologic, nu știu cum aș accepta eu statutul ăsta găsindu-i anumite amendamente. Dar problema de bază este, și asta e esența păcatului, să-L negi pe Dumnezeu. Nu există decât două atitudini. Fundamental nu există decât două atitudini. Să-L adori pe Dumnezeu, să te temi de El în sensul biblic al cuvântului tocmai l-am menționat, sau să-L negi și să-L respingi pe Dumnezeu.
De ce spuneți că oamenii au o datorie, sunt datornici în raport cu Dumnezeu? Omul s-ar putea să n-aibă nicio datorie față de Dumnezeu.
Da, dacă a apărut de maimuță, n-ar nicio datorie față de Dumnezeu. Doar că eu nu cred în ideea asta de evoluție. Așa că...
Mi-ați închis ușa la următoarele întrebări pe care le mai aveam pregătite.
Nu m-am putut plasa niciodată în perspectiva asta, nici din punct de vedere logic.
Nu, că eu la perspectiva asta, cel puțin pe aceasta o aveam în minte.
Am răspuns. Dacă nu...
Răspunsul dumneavoastră vizează o categorie restrânsă de oameni.
Nu, că întrebarea dumneavoastră se referea la faptul dacă eu mă simt dator, nu la faptul dacă sunt dator în realitate. Astea sunt două lucruri complet diferite.
Da, corect, corect.
Eu nu mă simt dator dacă cred în evoluție. Dar tot dator rămân, pentru că evoluția este o idee, pe când Dumnezeu este o realitate. Și asta e o mare diferență.
O realitate care rămâne să fie probată.
Da, care rămâne să fie probată la modul în care Scriptura zice. Și e o exprimare care îmi place în mod deosebit. Zice, gustați și vedeți ce bun este Domnul. A se proba.
Ați fost optimist de la capitolul 1 cu versetul 1 și ați mers cu optimismul până la versetul 14.
Pentru că așa este Solomon când scrie
Eclesiastul. Nu toți îl vedem așa.
Asta e adevărat. Și eu respect ideea dreptul pe care... fiecăruia de a studia și e chiar foarte sănătos să studiem noi înșine. Nu luăm de bun tot ce ne se spune.
Eu sper că telespectatorii noștri au înțeles până la momentul acesta, de-a lungul acestei serii pe care am dezbătut-o aici, că am aceleași convingeri pe care le aveți și dumneavoastră.
Absolut. Însă... Sper că nimeni nu bănuiește altceva.
Da, însă datoria... Nu asta, ci datoria pe care am avut-o în emisiunea aceasta a fost să privim cumva cartea Eclesiastul și din perspectiva unor alte filozofii de viață.
Din perspectiva asta vă înțeleg ușurarea că am ajuns la sfârșitul cărții.
Dar asta nu înseamnă că alte subiecte care vor veni la rând în dezbaterile noastre, nu vor fi abordate din unghiurile respective.
Așa e și
pastor,
normal.
O concluzie, 2 minute mai avem la dispoziție, o concluzie legată de toată această serie pe care am avut-o.
Dumnezeu l-a creat pe om să fie fericit. ca să beneficieze de această fericire, omul trebuie să accepte ceea ce a oferit Dumnezeu, viața, cu toate cele aferente ei. Să o trăiască din plin, să o trăiască cu bucurie, să aleagă în deplină libertate ce vrea să facă în viața asta, conștient fiind că depinde în toate de Dumnezeu.
Vă mulțumesc mult și sper că cel puțin fiecare dintre noi am rămas cu câteva idei legate de dezbaterea noastră, idei care sper să aducă rodul necesar în viața noastră a tuturor. Eu vreau să vă mulțumesc pentru răspunsuri și pentru toată argumentația pe care ne-a spus-o la dispoziție.
Și eu sper din toată inima ca unii dintre telespectatorii noștri, știți, ca să nu generalizez, da, să cadă acum în păcatul ăsta.
Asta e doar păcatul meu.
Să considere că le-ar face bine să se apropie și mai mult de Scriptură și să studieze în felul acesta cum este Dumnezeu și ce vrea El pentru noi.
Vă mulțumesc mult! Dragi prieteni, vă doresc multă sănătate, toate cele bune și rămâneți alături de noi, să ne revedem cu bine!